Kristýna Mrkvičková si během studia environmentálního inženýrství uvědomila, že se chce věnovat jednodušším a přírodě blízkým procesům. Proto Kristýna řeší v Kokoze výzvy kompostování. Kokoza je obecně prospěšná společnost, která pomáhá lidem z města kompostovat a pěstovat. Kristýno, vysvětli prosím kompostování.
Tak hezký den. Kompostování je vlastně součást uzavřeného cyklu jídla. Je to způsob, jak můžeme jídlo vrátit zpátky do přírody a zase si vypěstovat nové. Já mám hrozně ráda takovou analogii, když to vysvětluju třeba dětem, že vlastně si představíme továrnu a v té máme nějaké pracovníky. A ty pracovníci jsou v podstatě mikroorganismy a různý bakterie, houby, žížaly, hmyz a jeho larvy. A ty vlastně nám tam dělají všechno tu práci v té továrně. A vytváří nám ten finální prvek, což je ten kompost.
A jak se liší, protože já jsem měl, když jsem jezdil k babičce, tak jsme měli kompost na zahradě, potom v nějakou dobu jsme měli kompost v kanceláři, než mě s ním kolegové vyhodili, tak liší se nějak kompost jako na vesnici a vy pomáháte kompostovat hlavně lidem z města?
Ne, v podstatě se neliší nijak, ten proces je pořád stejný, my se spíš snažíme najít způsoby, jak to udělat taky v rámci toho města, protože samozřejmě ve městě ne každý má zahradu, ale zároveň jsou tady ty zelené prostory, jsou tady společné prostory, lidi mají také méně organického odpadu, protože vlastně nemají ten odpad ze zahrad, ale spíše hlavně z kuchyně, takže můžou kompostovat spolu a hledáme ty cesty, jak to přivést také do města.
Co je teda, ty jsi říkala, že to je uzavřený cyklus jídla, co teda na ten kompost házíme a co je výstupem toho procesu?
Co na ten kompost házíme, to hrozně záleží, jaký ten typ kompostování právě máme. Když bych vzala to klasické kompostování, tedy to zahradní, které je takovým nejtypičtějším příkladem, tak tam házíme organické zbytky rostlinného původu. Samozřejmě u každého kompostování, tak aby ten proces probíhal správně, to je jako stejně jako u těch dělníků v té továrně, tak potřebují mít dobrý pracovní podmínky, aby dobře pracovali. A ten kompost taky potřebuje dobrý podmínky, aby dobře pracoval. A jedna z těch nejdůležitějších je právě správná skladba. To znamená, že se tam musí správně míchat dusíkaté a uhlíkaté materiály, takzvané, my tomu říkáme hnědé se zeleným. A to nám vlastně taky napovídá o tom, co tam můžu házet a nemůžu házet, protože ty hnědé materiály jsou vlastně takové ty suché, uhlíkaté materiály. V praxi to je třeba větvičky ze zahrady, štěpka, piliny, hobliny, sláma, suché listí, ale taky proložky od vajíček, ruličky od toaletního papíru, starý karton, skartovaný papír. Takže i věci z kanceláře, i když to člověk neuvědomuje, taky ubrousky, co bývají na toaletách. A ta druhá složka je teda ten dusíkatý materiál, což je vlastně ten zelený, vlhký materiál. A to je takový ten čerstvý bioodpad z kuchyně, typicky slupky od ovoce, slupky od zeleniny. Ale taky je to třeba čerstvě posekaná tráva. A důležité je tadyhle ty dvě složky spolu míchat tak, aby ten poměr byl ideální. Protože ve chvíli, když ten poměr ideální není, tak se vlastně ty přebytečný dusík nebo přebytečný uhlík uvolňuje buď ve formě CO2 nebo ve formě amoniaku.
Co je teda potom výstupem toho procesu? Ty jsi říkala, je to uzavřený koloběh, tak co z toho kompostu vlastně získáme a co s tím děláme?
Tak z toho kompostování získáme kompost teda, což je organické hnojivo. A to organické hnojivo vlastně vracíme zpátky do půdy. Aplikujeme ho zpátky do půdy, což má nespočet pozitivních vlivů na pěstování rostlin a díky tomu si teda můžeme vypěstovat nové rostliny v podobě třeba bylinek, zeleniny, takže vlastně si pěstujeme další jídlo, které potom zase zkompostujeme a celý ten cyklus se uzavře. Proto o tom rádi takhle mluvíme v tom cyklu. A ty pozitivní dopady teda na ty rostliny jsou to, že vlastně ten kompost jim dodává vodu a živiny. On funguje jako taková houba v té půdě. Vlastně nasákne do sebe vodu, obsahuje ty živiny a potom to pomalu uvolňuje. Ve chvíli, kdy tam není, tak ta voda buď se spláchne a odteče a ty živiny vlastně odtečou s ní a nezůstanou tam pro ty rostliny.
My jsme v kanceláři měli ten kompost s žížalama, tak kde do toho vstupují ty žížaly a co tam dělají?
Tak to je vlastně specifický typ kompostování, to je vermikompostování. Ty žížaly jsou samozřejmě i v běžném kompostu, ale většinou to jsou žížaly hnojní, na rozdíl od těch, co bývají v těch vermikompostérech, kdy to bývá žížala kalifornská, ale vlastně jsou i zaměnitelné spolu. Vědci se dlouho přeli o tom, jestli to náhodou není jeden a ten samý druh. A pak zjistili, že jejich kokony společné vlastně nevytvářejí vajíčka.
Mm-hmm.
Takže zjistili, že jsou to dva různé druhy. A ty žížaly jsou asi takový nejúčinnější organismus v tom kompostování, protože oni vlastně zpracovávají tu odumřelou rostlinnou hmotu a uvolňují živiny. A pro ně je to potrava a pro nás je to vlastně, jsou to ty pracovníci, kteří dělají ten proces.
My jsme z toho kompostu stáčili červí čaj, nebo z toho vermikompostéru. Vzniká ten červí čaj i v těch jiných typech kompostů?
Ne, ten žíželý čaj vzniká jenom u toho vermikompostování, ale samozřejmě nějaká jakoby přebytečná voda je i u dalšího kompostování. Záleží, jak je ten kompost vlhký, protože vlhkost je další důležitý parametr pro ten kompost. Ten kompost by neměl být moc suchý, pozná se to tak, dělá se taková pěstní zkouška, že tam člověk šáhne do toho kompostu, zmáčkne to rukou a neměla by z toho téct voda, neměla by tam být jako žádný čůrek vody. Za to, když tu ruku pak otevře, tak by se ten kompost neměl rozpadnout, to by zase značilo, že je moc suchý. Mm-hmm. Takže v případě, že má správnou vlhkost, tak se ta voda drží vevnitř, ale když je tam moc, nebo když třeba hodně prší, tak se vlastně i ze zahradního kompostu něco vyplaví, proto by se taký kompost neměl nikdy dávat na pevný povrch, aby vlastně se ta přebytečná voda mohla zasakovat. Ideálně i třeba nějaký malý spád, aby mohla odtéct.
Já znám ten vermikomposter, protože jsem ho měl, ale jaký jsou ty další typy? Já jsem třeba viděl na stránkách nějaký bokaši nádoby, tak jestli bys mohla popsat ty různý typy a čím se liší?
Mm-hmm. Tak to bokaši, co zmiňuješ, vlastně teda není kompostování. To už se dostáváme k jinému typu zpracování bioodpadu a je to fermentace. Fermentace bioodpadu, pochází to vlastně z Japonska původně, tadyhle ten způsob nakládání s bioodpadem. A je to založené na tom principu, že se vlastně všechno, něco jako dříve babičky měly takové ty staré kameninové nádoby, kde se to vlastně jako zmáčklo, tím se vytlačil všechen vzduch a pak se tam vlastně fermentovala zelenina. Tak tohle funguje na úplně stejném principu. Vytlačí se odtamtať vzduch, ten bioodpad se zmáčkne. Díky tomu se tam rozmnoží anaerobní bakterie. Nám jde hlavně o laktobacily, který tam případně můžeme i dodat pomocí nějakých dalších směsí nebo aditiv. A ty bakterie vlastně potom způsobí to, že se sfermentuje ten bioodpad a vznikne nám fermentovaná hmota, která se ale potom ještě musí nechat dozrát za přístupu vzduchu, takže vlastně jakoby dokompostovat.
Mm-hmm. A jsou ještě teda nějaký další typy, kromě toho vermikompostéru, bokaši, což je teda, jsme si teďka řekli, že není úplně kompostování, co ještě, jaký jsou další možnosti?
Mm-hmm. Další možností je teda zahradní kompost, jenom abych ho zmínila, který může být třeba sdílený komunitní kompost, kdy až 50 rodin vlastně jsme zjistili, že se může využívat společně jeden kompost. Potom je to otočný kompostér, což je vlastně taky zahradní kompostování, ale je to zkrácené, protože ten kompost se dává do takového bubnu a vlastně ten rotační buben se otáčí a díky tomu se to pravidelně provzdušňuje. Je to mnohem jednodušší práce než s obyčejným kompostem, který musíte přeházovat vidlemi a díky tomu se ten proces urychlí, protože ho vlastně takhle můžu jakoby přeházet každý den a ten proces je mnohem rychlejší. Takže je to tady ten otočný kompostér a pak jsou to elektrické kompostéry, kterých je taky na trhu hodně od úplně malinkých na kuchyňskou linku, který ale teda mají, musím říct, obrovskou spotřebu energie, až po velké, velkokapacitní zařízení, které zpracovávají stovky tun, mají pásové linky, až po vlastně kompostárny. Pak už to pomalu přechází v ty kompostárny. Ty elektrické kompostéry se hrozně moc liší, jsou takový, já je osobně dělím na takové dva základní typy. Jedny fungují spíš na principu sušení, to znamená, že oni to sice zhygienizují ten materiál, protože projde vysokou teplotou, která je tam umělé dohřívání, ale díky tomu zabijou vlastně veškerý ten život, i ten dobrý. Takže sice ta finální hmota je nezávadná, vypadá na pohled jako hlína, má trošku jinou vůni, dá se s ní jako nějak pracovat, je bezpečná, sníží se mi objem bioodpadu, takže určitě to má svůj efekt, ale není to úplně kompost v tom pravém slova smyslu. A pak jsou elektrické kompostéry, které vlastně ten víc přibližují ten proces tomu klasickému kompostování. My máme třeba v Pražské tržnici, to je jeden z takových příkladů, máme roket, a tam vlastně kontinuálně prochází ta hmota po dobu 3 týdnů a pak se ještě nechává 2 měsíce dozrát vedle v bedně, což znamená, že vlastně ty látky mají čas uzrát a je to mnohem kvalitnější kompost.
Já jsme říkali, že teda ten výstup je na ty kytky, že v tom můžu pěstovat ty bylinky nebo hnojit ty svoje bylinky a ten další benefit je teda snižování toho bioodpadu. Máte nějakou, jako víte, o kolik se třeba sníží potom to, kolik lidé hází do toho komunálního odpadu, když doma začnou kompostovat?
Ten komunální odpad vlastně většinou je tvořen až z poloviny bioodpadem. To znamená, že vlastně o půlku se vám sníží množství směsného komunálního odpadu. Samozřejmě je to různé a z naší zkušenosti se téměř všechen bioodpad doma dá kompostovat, protože, jak říkám, sice doma zkompostuju jenom ten rostlinný bioodpad, živočišný bioodpad nemůžu kompostovat kvůli potenciálnímu rozšíření patogenu, ale toho živočišného odpadu v praxi máme hrozně málo. My, co máme psa, tak nemáme žádný a u ostatních lidí to bývá minimum, protože je to samozřejmě maso i mléčné výrobky jsou dražší surovina a lidé s nimi umí víc nakládat. S tou zeleninou je hodně odřezku, slupek, občas se něco zkazí, splesněví, takže bývá to jakoby častější.
Jsem zmínil, že mě kolegové vyhodili s tím vermikompostérem a bylo to kvůli mouchám. Jak velký problém jsou ty můšky při tom domácím kompostování?
Jo, ty octomelky jsou u toho vermikompostéru hodně typický problém. Jako je to nejčastější, já to rovnou vždycky i těm lidem říkám dopředu, ať se na to připraví, že se to asi stane. Je několik způsobů, jak se tomu jako vyhnout preventivně. Jeden z těch způsobů je nedávat tam vlastně slupky od ovoce a dávat je jinam. Protože ty mušky vlastně nevznikají v tom kompostu, ale ty larvy bývají už nakladené v těch slupkách a teprve při tom, jak se to rozkládá, to ovoce, tak se vlastně vylíhnou a pak nám tam začnou lítat. Další z možností, co dělají někteří lidé, je, že vlastně předtím zmrazí ten bioodpad, což znamená, že tam prostě vybijou mrazem všechen ten život. A nebo naopak ho dají na pár minut do mikrovlnky, takže zase to vybijou prostě těma mikrovlnama. Potom ještě se dělají takové jakoby kokosové podložky, kterými se dá přikrýt ten vermikompostér. To není 100% řešení, ale hodně, hodně to omezí a pak jste schopný zachytit jako včas to, že se tam začínají ty octomilky líhnout. Pak samozřejmě existuje mucholapka, která se dá jako v blízkosti společně kokosové vlákno s mucholapkou. Je taková jako dobrá kombinace takových těch jednoduchých řešení. A potom poslední, ještě co mě napadá, je zkombinovat to právě s tou bokashi fermentací. Protože se překvapivě ukázalo, že žížaly úplně milují ten produkt z bokashi, protože on je vlastně jako úplně plný těch mikroorganismů. Je to taková jako proteinová bomba. Nebo proteinová teda ne v tomhle případě, ale jako pro lidi proteinová. A vlastně díky tomu, že ten bioodpad prošel fermentací, tak tam nejsou už taky žádné živé organismy, žádné larvy a je hygienicky nezávadný, takže to je další způsob.
Evidentně řešení to má, jenom jsem z toho nic nevyzkoušel. Kdyby si někdo chtěl vyzkoušet kompostování, tak co bys doporučila? S čím začít?
Doporučila bych začít s tím, ať si vlastně změří, kolik má toho bioodpadu. Nemusí si kupovat hnedka žádnou drahou nádobu na bioodpad, stačí vzít prostě krabičku, kyblíček a jenom se jako změřit, kolik ho za týden vyprodukuje a na základě toho teprve si vybírat to řešení. Protože třeba vermikompostéry nemají tak velkou kapacitu. V případě tadyhle z těch designových domácích samozřejmě pak se dělají i velkokapacitní vermikompostéry. Ale ty malé domácí nemají takovou kapacitu, takže když jste velká rodina a jíte fakt hodně zeleniny, tak vám vermikompostér stačit nebude. Bokashi je skvělé v tom, že se tam dají dávat i mléčné produkty a taky nemá tolik omezenou kapacitu. On třeba ten kyblík je sice, nebo ta nádoba bokashi má sice třeba 10 litrů, ale tím, jak tam vlastně mačkáte ten bioodpad, tak se tam vejde třeba až 20. Takže mají poměrně velkou kapacitu, ale zase pak často lidi mají problém s tím výstupem, že už se jim jako nechce řešit ten výstup z toho bokashi. Pak samozřejmě skvělý řešení je, pokud máte nějaký dvorek, ten otočný kompostér, protože ty se dělají v různých velikostech, takže si přesně změříte, kolik máte bioodpadu, podle toho si koupíte velikost toho otočného kompostéru a je to téměř bez práce a zadarmo a získáte kvalitní materiál. Nebo potom ten zahradní kompost, kde taky není jako kapacitně nějak omezen, ale chce to tu zahradu.
A jak se o ten kompost starat?
Tohle je důležitá otázka. Vlastně Základní pravidla pro kompostování jsou dostatek kyslíku, správná teplota, správný poměr uhlíku a dusíku a správné umístění. K tomu umístění, to už jsem říkala, že musí být na propustné vrstvě. Zároveň by měl být ideálně v polostínu a v polozákrytu. Je to kvůli tomu, aby ho nepodmáčely nějaké příliš velké deště nebo nevysušilo příliš silné slunce. Ten správný poměr uhlíku a dusíku jsem zmiňovala také, to jsou ty dusíkaté a uhlíkaté materiály. A nejdůležitější je teda ten kyslík. Ten kyslík tam dostanu právě tím přeházením a zároveň tou správnou skladbou, protože uhlíkaté materiály, což je právě třeba ta štěpka nebo větvičky, tak vlastně tvoří strukturu v tom kompostu a dělají tam takové vzduchové kapsy. A díky tomu se ten vzduch dostane skrze celou tu kompostovací hromadu. Ve chvíli, kdybych tam naházela jenom bioodpad z kuchyně nebo třeba jenom hromadu čerstvě posekané trávy, tak bych to vlastně utemovala, žádný vzduch se tam nedostal a vůbec by ten kompostovací proces neproběhl. Proto my doporučujeme zahradní kompost minimálně dvakrát za rok přeházet, ale čím víckrát ho přeházíte, tím je to lepší. A v případě, že máte takové ty plastové kompostéry, tak je ideální to z něj prostě vyházet a naházet to tam znova a ten vzduch tam dostanete. A pokud tohle nechcete dělat, tak je fajn opravdu dodržet tu skladbu a dávat tam ve vrstvách ty zelené a hnědé materiály a držet tu strukturu, tak aby se ten vzduch dostal skrze celý ten kompost.
Kristýno, děkuji, že jsi udělala čas a vysvětlila kompostování.
Není zač, taky děkuju.